to thereafter, Inam Njega, Prahlada Maharaja, Guru, njegovi učitelji, Gnjatva, znajući, Gnjata, znali, Njeja, šta treba znati, Chatushtayam, četiri diplomatska principa, sama, proces umirivanja, dana, proces davanja novca u milostinju, veda, princip deljenja, i danda, princip kažnjavanja, Daitya Indram, Hiranyakashipu, kralju Daitya, Darshayamasa, doveli, Matri Mrishtam, koga je okupala njegova majka, Alankritam, okrašenog u nakitima. Nakon nekog vremena učitelj Šanada i Maraka su pomislili da je Prahlada Maharaja dovoljno obraznovan u diplomatskim poslovima umiravanja vođa javnosti, odobravanja vođama javnosti davanja unosnih položaja, unošanja razdora u pobunjeničke redove i pokoravanja i kažnjavanja nepokoranih vođa javnosti. Zato su jednog dana, nakon što je Prahladina majka lično kupala dječka, bogato ga okrasila nakitom, doveli dečka pred njegovog oca. Smisao za učenike koje će postati vladar ili kralj, najbitnije je da se nauči četiri diplomatska principa. Između kralja i njegovih građana uvijek postoji suparništvo. Zato kad građanin podstiče javnosti na pobunu, dužnost kralja je da ga pozove i pokušava umiriti slatkim riječima, govoreći: ti si jako važan u državi, zašto uznemirjaš javnost sa nekim novim povodom za pobunu. Ako građanin nije umiren, kralj mu treba ponuditi neki unosni položaj, položaj guvernera ili ministra ili bio koji položaj sa visokom platom, tako da ne stvara uznemirjenja. Ako neprijatelj nastavi da podstiče javnost na pobunu, kralj treba stvoriti razdor u neprijateljskim taboru. Ali ako on i dalje nastavi sa tim, kralj treba upotrebiti argumentum od Bakulum, strogu kaznu, ili staviti ga u zatvor ili striljati. Učitelji koje je postavio Hiranyakashipu su poučili Prahlada Maharaju kako da bude diplomata, tako da može lepo vladati građanima. Nakon nekog vremena učitelj Šanada i Amarka su pomislili da je Prahlada Maharaja dovoljno obrazovan u diplomatskim poslovima umirjavanja vođa javnosti, udovoljavanja vođama javnosti, davanja unosnih položaja, unošenih razdora u pobuničke redove i pokoravanje i kažnjavanje nepokornih vođa javnosti. Zato su jednog dana, nakon što je Prahladina majka lično okupala dječka i bogato ga ukrasila nakitom, doveli dječka pred njegovog oca. Vedska kultura je ekspert v različnih stvarih. Ni samo to, da je nekdo postal, da so nekoga izvolili na položaj. Tako kot je v Indiji. Včasih politiki kandidirajo za položaj in če kdo da 10 rupijev, potem ga izvoli. Niso bili izvoljeni po njihovi kvalifikaciji, ampak glede na podkupovanje. Včasih je moral kraljiti v gurukulu in študirati pod strokovnim vodstvom učitelja, ki ga je učil stvari, kot so tukaj pojasnili. Kako vladati, kako pomiriti Jano s sladkimi besedami. Proces pomirjevanja. To je najboljši način za izhod iz sile. Če to ne velja, potem je treba dajati denar. To je malo dražje. In proces odvojevanja, tudi to je včasih poceni. In pa še dan, da to je pa najcenejše. Nekoga udariš s palca in je to to. V današnji družbi ne obstaja stvar, kot je sama. Podkupnine se sicer delijo, to je pogosto, najpogostejša pa je danda palica. Seveda so se te stvari so v uporabi v današnji družbi. Sama beda, da. Ampak v prejšnjih dobah so bili kralji kvalificirani in so tako vladali. Karkoli že naredite, ljudje bodo vedno nezadovoljni. Če date nekomu 5 evrov, pa bodo poklicali policijo in vas bodo aretirali. To je narava materialnega sveta. Vsi so zavistni. Tisti, ki dobijo višji položaj in nekdo bo vedno zavisten. Tudi tisti, ki ima najvišji položaj, je zavisten na Boga ali na Krišna. Če je nekdo zavisten na Vsevišnjega, zakaj bi bil potem? Zavisten na vse tisti, ki so povezani z njim. Bhagavad Gita je namenjena Arjuni in njegovim kvalifikacijam. Ni bil zavisten na Krišna. To pomeni, da ni bil zavisten. Tisti, ki ni zavisten, lahko pa pravzaprav posluša. Vse to nam moramo postati nezavisni. Zato moramo razumeti filozofijo in postati nezavisni, da bomo lahko postali služavniki Krišne. Če smo zavisni, potem se ne moremo naučiti filozofije. Tri glavne razloge so. Na Krišna je lastnik vsega. Težko je tekmovati s tem in postati veliki kontrolor in tekmovati z Bogom. Saj on lastnik vsega. Lahko greš na sodišče. Lahko mu vzameš certifikat, da je lastnik univerzuma, ampak še vedno je lastnik. On je tudi uživalec. Če je on zadovoljen, potem so vsi zadovoljni. In če se ne trudimo zadovoljiti Boga, potem ne bomo nikoli srečni. In zato je nepošteno, da nekaterim se zdi to nepošteno, da smo podvrženi Bogu. In da je naše delo zadovoljiti njega. On je že tako ali tako zadovoljen. Zakaj moram jaz njemu zdaj služiti, če je že tako ali tako srečen? Tudi mi moramo postati srečni. Zavisni smo na Krišna, zato ker tako kot prst, ki si želi postati zadovoljen, nima izbire, da daje hrano želodcu. Nimamo neke nima neke alternative, lahko se sestane s ostalimi devetimi prsti in poskuša nekaj, ampak ne bo, če ne bo služil želodcu, potem ne bo uspešen, ne bo zadovoljen. Krišna je pravi prijatelj vseh biti, čeprav si mi jemljamo zasluge, kar pravzaprav počne Krišna. Mi včasih mislimo, da smo mi odrešitelji drugih, ampak pravzaprav je Krišna pravi odrešitelj vseh. In če bomo mi postali Krišnovi prijatelji, potem bomo postali tudi prijatelji vseh. Če bomo pa ne prijatelji do Krišne, bomo ne prijatelji tudi do vseh. Če ne priznamo, da je Krišna vzdrževalec, da je uživalec, da je vse, da je prijatelj vseh, potem ne moremo ničesar storiti ugodno. V vedski kulturi je bilo, kot je rečeno tukaj, kralji so imeli položaj razumevanja. In če niso razumeli vedske kulture, so bili odstranjeni. Tako kot na vsake 4 leta v Ameriki so predsedniške volitve. In ko se čas 4 let izteče, potem vidimo, da niso voditelji izpolnili tistega, kar so obljubljali. Ampak politikom je to vseeno. Saj se niti ne spomnijo, kaj so obljubili. 100-krat jih ujamejo na laži. Ampak ljudje še vedno mislijo, da so v redu. Ljudem je pravzaprav vseeno. Hočejo, da so prevarani. Želijo, da jim lažejo. Če bi ugotovili resničnost, potem bi videli, da niso uživalci, da niso odrešitelji nikoga. V Ameriki je bila pesem, ta dežela je moja dežela in tvoja dežela. To je Krišnova dežela. In tudi med Krišno in pa tistim, ki poje to pesem, je še na stotine drugih, ki trdijo, da je to njihova dežela. Čeprav se trudi plačevati najemnino, še vedno misli, da je to njegovo stanovanje. Še vedno misli, to je moja dežela, jaz sem Američan. Bojijo pa se, da bo nekdo drug vzel, da jim bo nekdo drug vzel to deželo. Vsak voditelj, tudi če je kvalificiran, bo vedno obkrožen z osebami, ki so zavisni na voditelja. V vedski kulturi je bilo razloženo, kako pomiriti take ljudi, da jim poveš nekaj lepega. Včasih hočejo, da so samo priznani. Ampak to včasih ne pomaga. Še vedno so zavisni. In potem je naslednja stopna, da jim damo visok položaj ali pa nek donosen položaj. V bistvu si to tudi želijo. Ne želijo si samo priznanje, želijo si tudi moč. Želijo izkoriščati materialno naravo. In če to ne deluje, potem je... Potem to pomeni, da nekoga podkupiš. V vsaki politični organizaciji, potem ljudje iz nižjih položajev želijo vznemiriti in tiste najvišjem, tisti najvišjih jih potem podkupijo. Potem pa jih ujamejo in pravijo, ne, mi nimamo s tem nič. On nas je prisilil, da smo to storili. Ali pa če revolucija uspe in staro vlado odstranijo, čeprav zagovarjajo enakost in svobodo za vse, ampak to pomeni, to je kod Ižvarska farma. Či ste prebrali tú knihu? Materiálny svet je tak. Vsi majú svoje ambície, da by byli center pozornosti, center življenja drugih. In to se bo nadaljevalo večno, dokler bomo ostali v tem materialnem svetu. In zato je tu izjemno močno tekmovanje, kdo bo postal center. In če nekdo reče, jaz sem tvoj prijatelj, jaz te imam rad, to pomeni, da jaz te imam rad samo toliko časa, dokler te lahko izkoriščam. Lahko pa se tudi povežemo in bomo izkoriščevali druge. Prahlad Maharaja to ni razumel, to ni zanimalo. Saj je vedel, da so nekoristne. Tudi če pomiriš državljane, se bo vedno pojavil nekdo drug. Zato je služba tistega, ki je menedžira. To ni ravno prijetna služba. Saj se moraš vedno ukvarjati s problemi. Sreča v materialnem svetu. Vse, kar potrebuješ, da si srečen na tem svetu, je par čapati. Če imaš veliko palača, samo zato, da lahko poješ dva čapatija, to ni ravno zaželjeno. To je nesrečno, ampak ljudje si prizadevajo za te položaje. Samo zato, da bi pojedli par čapatija vsak dan. Nekdo drug pa bo dobil dva čapatija in si bo mislil, zakaj je ta oseba v tej veliki palači in ima te služabnike, če pa so to moje čapati. Zato bom jaz močno delal in se izobrazil, da bom lahko dobil dva čapati v kraljevi palači. Tak vladar pa je vedno v... je pa vedno v... Tak kralj je vedno vznemirjen in ne more spati po noči, čeprav ima dva čapatija. Taka je narava tega sveta. Nekdo vedno uživa bolj kot jaz, čeprav vsi trpijo materialni svet. Naprimer, če imate avto, mislijo ljudje, da ste zelo srečni. Jaz sem lastnik tega avta. Ampak pravzaprav niste lastnik, vi ste sluge tega avta. Morate iti v službo in delati, da plačate zavarovanje. Morate delati, da očistite avto. Morate delati, da se pripričate, da je avto zaščiten. Če se pokvari, ga morate popraviti. Avto ne dela ničesar za vas praktično. Vi morate delati zelo trdo za svoj avto, da se lahko potem vozite. Potem se vozite na delo, da lahko plačate za avto. To je zelo nesrečno. Jaz moram delati. Samo zato, da vzdržujem ta avto. Prej, ko nisem imel avtomobila, včasih niso bile trgovine 30 km stran. Šel si na dvorišče in pobral par zelenjave in to je bilo to. Zdaj pa, da si priskrbiš zelenjavo, moraš delati zelo trdo. Vsi poznajo zgodbo. Ali poznate to zgodbo, ne? Nočem ponavljati iste zgodbe, ampak jo bom vseeno povedal. Bil je en braman, bil je zelo odvezen. Vse, kar je imel, je bilo en par spodnjih hlač. In je bil zelo ponosen na to. Ves dan je meditiral na Krišno. In nekega dne se je odpravil na obalo reke Ganges in je prav svoje spodnje perilo. Ko je, koji je prišao iz Gange i upazio da, so, da su mu ukradili spodne perine. Bio je zelo uznemirjen. Čeprav... Ker ni imel druge izbire, je prosil nekega mimo idočega za spodne perine. Ampak bil je kadar, zato se je kasneje, kadarkoli se je kopal, je bil vedno v tesnobi. Vse so bile te spodne, vse je bilo to spodne perilo, vse kar je. Zdaj pa je, zdaj pa se je mislil, da je varno, vse je nekdo ščitil to perilo. Vse je lahko umiril, kopal gangi se. Potem pa je slišal mačko. In je vprašal enega prijatelja. Mačka je pravila mjav, kar je pomenilo, da potrebuje mleko. Očitno si moram priskrbeti krav. Potem, ker krave ni videl še nikoli, prej ni videl, se je spraševal, kaj naj zdaj počnem z njo. Mogoče moram dobiti ženo. In ko, si je, ko je dobil ženo, je žena mozla krava. In potem je imel tudi mačko in njegovo spodne perilo je bilo zaščiteno. Potem pa si je žena zaželela otroke in hiša. Na to je imel hiša in otroke in krava in pa mačko, da je zaščitila njegovo perilo. In da bi plačal to hišo, si je moral priskrbeti delo. In da je šel na delo, si je moral priskrbeti avto. Da bi si priskrbel avto, je moral delati po noči. In sedaj je imel avto, hišo, ženo, dva otroka, kravo in pa mačko, ki je ščitila njegovo perilo. In zdaj je ugotovil, da je to postalo preveč resno. Zdaj lahko to vse izgubim. Zato je nekega dne samo odvrgel svoje spodnje perilo in odkorakal stran. Tak je materialen svet. Vsi se trudimo zagotoviti materialno eksistenco, ampak to ni mogoče. Kakršnakoli inteligenca v tem materialnem svetu ne bo rešila problemov, samo poglobila jih bo še. Prahlad Maharaj zato pravi, v tem svetu je toliko problemov in ko rešim enega, se pojavi pet novih. S tem bom končal, je kakšno vprašanje. Zgleda, da Prahlad Maharaj ni bil preveč zainteresiran za študij diplomatskih znanosti. Zdi se tudi, da ironično, da je bil na koncu, da ga je na koncu Nrsimhadev zaprosil, da vlada celo Manvantara. On je pravzaprav vladal, na koncu vladal celemu univerzumu. V prejšnjem manvantarju je, pod prejšnjim manvantarjem je vladal celotnim univerzumom. Nrsimha je zaprosil, pravzaprav je zahteval, da on vlada. A se je učil sproti, ali kako je bilo s tem? Jaz tudi nisem hodil v isto šolo kot Prahlad Maharaj. Zato ne vem, kaj je študiral, kako je študiral. Pojma nimam. Kako vladati univerzum. Ti štirje principi. a sa uporabni v menedžiranju Iskona? Upam, da ne. Kateri principi vas pa zanimajo? Da pomirite v javnosti, je v redu. Dati vsem visok položaj ne deluje, vedno, čeprav včasih deluje. Razume se, da nekoga priporočiš za nek visok položaj. Kar pa se tiče deljenja, upajmo, da nam tega ne bo treba. Kar pa se tiče dande, palice nosijo samo sanjasi. In če koga udarite po glavi s palcem, boste zašli v težave. Še kaj drugega?
Thank you very much, Radharaj, Shrimad Prabhupada, Kira.